Qadınlar nəyisə yandırıblar, pəncərələrdən tüstü çıxır. Polis onları binanın pilləkənlərində dayandırmağa çalışır. Polis mitingçilərə qarşı su şırnaqlarından istifadə edir.
Bu, Moldovadakı vəziyyət barədə oradakı müxbirimizin məlumatı idi. Və nəhayət sonda, ayıqqabısını Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidenti George Bush-a atan İraqlı jurnalistin cəzası 3 ildən 1 ilə endirilib. İraq məhkəməsi öz qərarını jurnalistin keçmişdə heç bir cinayət işində adının hallanmamağı ilə izah eləyib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov, növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıda günün əsas mövzusundan başlayaq. Azərbaycanlılar özlərini türk qrupundan olan xalq hesab eləmirlər. Onlar özlərini türk hesab eləyirlər. Bunu Stratfor Araşdırma Mərkəzi yazır. Stratfor daha sonra yazır ki, Türkiyə Azərbaycanın dünyada yeganə etibarlı tərəfdaşıdır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmayıb. Qlobal böhranla bağlı Ermənistanda iqtisadi vəziyyət pisləşir. Və belə bir durumda Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açması, hər halda bunun ehtimalının yüksək olması Azərbaycanın sözün əsl mənasında məyus eləyir. Azərbaycan indi öz narazılıq ifadə edən mövqeyini ortaya qoymaqla Stratfor'un fikrincə iki şeydən birinə çalışa bilər. Ya Türk-Erməni barışığının qabağını alsın, ya da bu barışığın tərkib hissəsi olsun ki, Ermənistanla öz arasındakı problemi həll eləyə bilsin. Bunu Stratfor yazır. Türkiyənin Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Təhlil Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan isə deyib ki, İlham Əliyevin İstanbuldakı sivilizasiyalar toplantısına gəlməməsi Azərbaycanın reaksiyası kimi başa düşülməlidir. Türkiyə Azərbaycanın iradəsini nəzərə almasa, bunun arzu olunmaz nəticələri ola bilər. Bunu türkiyəli politoloq deyir. Türkiyə-Ermənistan barışığı fonunda Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri necə olacaq? Bundan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 6-da Təhlükəsizlik Şurasının toplantısını keçirib və regiondakı mümkün geosiyasi dəyişikliklərə uyğun olaraq Azərbaycanın da öz mövqelərinə dəyişiklik etməsinin mümkünlüyünü bildirib. İlham Əliyev konkret nəyi nəzərdə tutduğunu deməsə də əksər şərtçilər bu fikirdədilər ki, Azərbaycan Prezidenti Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılması mümkünlüyünə münasibət bildirib və Azərbaycanın da Türkiyəyə cavab olaraq müəyyən addımlar atmasının mümkünlüyünə işarə vurub. Sərhədlərin açılması ilə bağlı ehtimallar indi daha da güclənib. Amerika Prezidenti Barack Obama dünən bugün Türkiyə səfəri zamanı Ermənistanla sərhədin açılmasına çağırıb. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev sərhədlərin açılmasını çətin baş tutan bir iş sayır. Onun fikrincə, Erdoğan hökumətinin bu istiqamətdə siyasəti dalana dirənib, çünki Türkiyə ictimaiyyəti onun fikrincə Azərbaycanın itirilməsi hesabına Ermənistanla münasibətlərin normallaşması perspektivi ilə bağlı indiyəcən görünməmiş səviyyədə narahatlığını bildirməyə başlayıb. Politoloq deyir ki, yarım ildən artıqdır ki, Yerevanla Ankara arasında aparılan danışıqlar anlaşma ilə bitib. Sərhədlərin açılması diplomatik münasibətlərin qurulması ilə bağlı razılıq əldə edilib. Elxan Mehdiyev deyir ki, Türkiyə tərəfindən bütün bunlar bir məqsədə yönəlmişdi.
Bütün bunların hamısı daha çox Türkiyənin Obama'nın 24 apreldə genosid deməməsi üstündə qurulmuşdu daha çox. Yəni Türkiyə ilə Ermənistan arasında ilişkilər normallığa gedir, əgər üçüncü tərəf qoşularsa o zaman bu iş pozular. Yəni, bu müstəvidə qurulmuşdu. İndi Obama gələndən sonra, Obama da dedi ki, Ermənistan arasında sərhədlər açılsın, güya Türkiyə öz keçmişi ilə hesablaşsın, bu da qəbul edilən bir şey deyil. Bu, o deməkdir ki, açıq surətdə bunu bildirirsə, deməli, ikili görüşlərdə də Türkiyə tərəfinə təsir göstərir ki, Ermənistanla sərhədləri açın. Yəni, bu baxımdan Türkiyə bir tərəfdən qalıb Obama ilə Azərbaycan arasında.
Ermənistanda isə Barack Obama'nın Türkiyə səfəri böyük eyfariya yaradıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tigran Balayan deyib ki, Obama Ermənistan və Türkiyə rəhbərlərinin iki tərəfli əlaqələrin yaxşılaşması ilə bağlı səylərini dəstəkləyib, axır vaxtlar bu istiqamətdə irəliləyişlə bağlı məmnunluğunu bildirib. Amerika prezidenti hər iki tərəfi münasibətləri tənzimləyən saziş bağlamağa çağırıb. Barack Obama iki ölkə liderlərinin cəsarətli addımlarını tarixi adlandırıb. Onun fikrincə, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması hər iki xalqa əmin-amanlıq və firavanlıq dolu gələcək bəxş eləyə bilər. Türkiyənin Akşam qəzetinin yazarı Hüsnü Mahalli isə deyir ki, hər bir ölkənin təbii olaraq ilk növbədə öz maraqlarını düşünməsi normaldır. Onun sözlərinə görə, Türkiyə Azərbaycanla həmrəylik göstərərək artıq 16 ildir Ermənistanla sərhədləri bağlayıb və şərt də qoyub ki, Qarabağ işğaldan azad edilməyincə sərhədləri açmayacaq. Bundan başqa Ankara həm Minsk qrupu çərçivəsində, həm də Amerika, Avropa və Rusiya ilə münasibətlərində Qarabağ probleminin həlli üçün böyük səy göstərib. Amma türkiyəli jurnalist onu da deyir ki, Türkiyə hökuməti bunun ona necə baha başa gəldiyini getdikcə daha çox anlamağa başlayır. Türkiyə Avropa Birliyinə üzvlük yolunda eləcə də Amerika ilə iki tərəfli münasibətlərdə sıxıntılar yaşayır. Hüsnü Mahalli deyir ki, üstəlik Azərbaycan dövləti öz torpaqlarının işğaldan azad edilməsi istiqamətində ciddi bir irəliləyişə nail olmayıb.
Şimdi Azərbaycan heç bir şey yapmazkən kendi topraklarını kurtarmak için her şeyi Türkiye'den beklemek ve Türkiye bir şey yapınca da Türkiye'ye kızmak biraz haksızlık oluyor. Onun için şimdi İlham Aliyev'in Türkiye'deki bu toplantıya gelmemesi, Türkiye ile ilişkileri soğutması ya da gerginleştirmesi Türk halkı üzerinde, Türk medyası üzerinde çok ciddi bir etkisi yok. Gelmezse gelmesin diyorlar. Kendi bileceği iş, Türkiye kendi çıkarlarını, kendi ulusal çıkarlarını kollamak zorunda. Ermeni sorunu çözmek zorunda.
Bu Türkiye'nin Akşam gazetinin yazarı Hüsnü Mahalli'nin fikirleriydi. Azərbaycan mətbuatında yayılan qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə Azərbaycan hökuməti Türkiyəyə çatdırıb ki, Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə ötürülən qazı kəsə bilər. Azərbaycan öz niyyətlərinin ciddiliyini göstərmək üçün Rusiya ilə qaz nəqlinə aid şərtləri razılaşdırmaq üçün sazişdə bağlayıb. Amma son günlərdə Türkiyənin baş naziri və Ermənistanın xarici işlər nazirinin verdiyi açıqlamalar bir sual doğurur ki, sərhədlərin açılmasına artıq tam həll olunmuş məsələ kimi yanaşmaq olarmı? Reuters agentliyi xəbər verir ki, ötən həftənin 5-ci günü Rəcəb Tayyib Ərdoğan Londonda deyib ki, sərhədlərin açılması ilə bağlı hazırlıqlarda son addım ancaq Qarabağ probleminin həlli halında mümkün ola bilər. Buna görə də Ərdoğanın fikrincə Minsk qrupunun həmsədrləri Amerika, Rusiya və Fransa Qarabağ probleminin həllini sürətləndirməklə sərhədlərin açılması işində asanlaşdırmış olarlar. Buna cavab olaraq Eduard Nalbandyan isə ötən bazar günü Türkiyəyə yollamamışdan qabaq yazılı bəyanat verib. O bu sözlərə görə Türkiyəni Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasını təhlükə altında qoymaqda ittiham eləyib. Nalbandyan deyib ki, Qarabağ münaqişəsi Türkiyə və Ermənistan arasında danışıqların mövzusu ola bilməz. Bundan başqa Nalbandyan bildirib ki, Ankara düşünməsin ki, münasibətlərin yaxınlaşmasından erməni soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanınmasının qarşısını almaqda istifadə edə biləcək.
Röşən Qəmbərov, Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açması ehtimalının belə artdığı bir şəraitdə sıravi Azərbaycan vətəndaşları nə fikirləşirlər? Bu, Azərbaycanın xeyrinədirmi? Azərbaycan bundan yararlana bilərmi? Başı küçələrində sorğunu Şəhla Sultanova aparıb.
Hay ziyanı olacaq bizə. Ümid var idi ki, Ermənistan sərhədləri bağlı olacaq. Ekonomik vəziyyət Ermənistanda pisləşəcək. Onlar da məcbur olacaqlar sülh danışıqlarını tezləşdirsinlər.
O xeyir oydu ki, məsəl üçün bizim tərəfimizdədirlər. Bizim yəni nə tədir, həm rəy etdilər.
İki millətin arasını gəldirlər ki, nalatqa olsun, yaşasınlar da. Hər halda xeyir onlardadır. Qalıb 20 ildir orada işal olunub. Kimə lazım?
Я думаю, что нет. Мне кажется, что это неправильно. По идее, потому что, в принципе, Турция и Азербайджан союзники. Я считаю, что это не очень правильно.
Xeyir deyil.
Ne üçün xeyir deyil?
Onsuz açıb, nə hava sərhədlərini açıb.
Məncə xeyir deyil, mən belə xeyir. Sərhədləri açsa, orada Qarabağ torpaqlara qayıtsa, onda Azərbaycana xeyir olar.
Bakı küçələrində sorğunu Şəhla Sultanova aparıb. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da bu sualı çıxarmışıq ki, Türkiyənin Ermənistana münasibətinin dəyişməsini nə ilə izah edirsiniz? Bizə cavab yazanların ən çox 34% hesab edir ki, bu qərbin təzyiqinin nəticəsidir. Təxminən o qədər bir az az 29% hesab eləyir ki, bunu Türkiyənin milli maraqları tələb eləyir. 6% hesab eləyir ki, Türkiyə Qarabağ sülh prosesinə yardım eləmək istəyir. İstənilən halda 26% hesab eləyir ki, bütün bunlar Azərbaycanın mövqeyini zəiflədir. Sizin də internet saytımıza yazmağa istəyiniz olsa yaza bilərsiniz, sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Bu sorğulara İngiltərənin Guardian qəzetinin bugünkü baş məqaləsindəki əsas fikri əlavə eləyək ki, qəzetin fikrincə Amerika Prezidenti Obama körpü roluna Türkiyəni seçib. Düzdür, söhbət Qərb ilə İslam arasında körpüdən gedir, ancaq Türkiyə dünya siyasətində bu rolunun öhdəsindən gəlsə, bəlkə Azərbaycanın da problemlərinin həllində körpü olacaq. Barack Obama'nın Türkiyəyə bugün başa çatan səfəri isə deyəsən tarixi səfər olacaq. Bu səfərin üstündə daha geniş dayanmaq istərdik. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Amerika Prezidenti Barack Obama Türkiyə səfərində verdiyi mesajlarla həm ölkədəki İslamçıları, həm Atatürkçü mühafizəkarları, həm də dünya müsəlmanlarını məmnun elədi. Amma Avropa Birliyinə üzvlüyü ilə bağlı dediyi, erməni genosidi ilə bağlı demədiyi sözlərlə bəzilərini hissəndirdi də. Qərb mətbuatı Obamanın Türkiyə səfəri ilə bağlı belə yazır, Amerika Prezidenti bugün Türkiyə səfərinin sonuncu günündə İstanbulda olub. Ayasofya və Sultanahmet camisində. Məsidlərə Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğanın müşahidi ilə gedən Obama içəri girəndə ayaqqabılarını çıxarıb, Obamanın tərcüməçisi olan xanım da məsidə girəndə başını örpəyə örtüb. Amma bu məsidlərə gələnə kimi Obama artıq İstanbuldakı müsəlmən, yahudi, xristiyan və erməni dini izmaların rəhbərləri ilə qaldığı oteldə görüşmüşdü. Məsidlərə baş çəkib İstanbulla tanış olundan sonra isə Amerika Prezidenti Türk Universitet tələbələri ilə görüşüb və canlı yayımda onların suallarını da cavablayıb. Tələbələrlə görüşdə Obama bir gün öncə Türkiyə parlamentində söylədiyi fikirləri təkrarlayıb. Deyib ki, Amerika və Türkiyənin dostluğu müttəfiqliyi sadəcə hansısa maraqlardan doğmur və nə terrorla birgə mübarizə nə də başqa sahələrlə məhdudlaşmır. Dünya mediasının fikrincə isə Obamanın Türkiyə səfərinin əsas mesajı İslam dünyasına əl uzatması olub. Mən aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, Amerika müsəlman icması ilə müsəlman dünyası ilə münasibətləri ancaq terrorla mübarizə üstündə qurula bilməz və qurulmayacaq da. Biz qarşılıqlı maraqlar və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əməkdaşlığa can atırıq. Biz diqqətlə dinləyəcəyik, anlaşılmazlıqları həll eləyəcəyik və ortaq məxrəc arayacağıq. Obama Türkiyə səfəri zamanı müsəlman kimliyini də arxa plana atmayıb, o Kenyada müsəlman qohumlarının olmasından, əsasən dünyanın ən çox müsəlmanının bir arada yaşadığı İndoneziyada keçən uşaqlığından da danışıb. Və Qərb mətbuatı vurğuluyur ki, Amerika prezidentini Türkiyə parlamentində çıxışından öncə uzun müddət istifadə eləmədiyi Barack Hüseyin Obama adı ilə təqdim eləyiblər. Dünya mediasının Qərb mətbuatının fikrincə Obama Türkiyədəki həm müsəlmanlar, həm İslamçılar, həm də Atatürkçü mühafizəkarlara eyni dillə müraciət eləyib. New York Times yazır ki, Obama Atatürk'ə hörmətlə yanaşmaqla müasir Türkiyənin önəmini qeyd eləməklə mühafizəkarları da razı sala bilib. Hər iki düşərgəni məmnun eləməyi bacarıb. Amerika prezidentinin Türkiyə səfərində verdiyi mesajlardan biri də Avropa Birliyinə üzvlüyü ilə bağlı olub və Avropa mətbuatının fikrincə Obama Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünü açıq-aşkar dəstəkləməklə Fransa və Almaniyanı belə demək mümkünsə çox əsəbləşdirib. Amma Obama Türkiyədə dedikləri üzündən təkcə rəsmi Paris və Berlin əsəbləşdirməyib. Erməni soyqırım iddiaları haqqında fikirləri ilə Barack Obama Amerikadakı erməni diasporunun da tənqidinə tuş gəlib. Barack Obama Türkiyə prezidenti Abdullah Gül ilə görüşündə Türkiyə parlamentindəki çıxışında və jurnalistlərin suallarını cavablayanda erməni soyqırım iddiaları ilə bağlı əvvəlki mövqeyini inkar eləməyib. Obama vurğulayıb ki, Türkiyə öz tarixinə baxmaqdan, onu qiymətləndirməkdən çəkinməməlidir. Amma hətta jurnalistlərin israrla təkrarladığı suallara cavab verəndə də Amerika prezidenti soyqırım ifadəsini işlətməyib. Sadəcə Birinci Dünya müharibəsi vaxtı öldürülənlərdən danışıb. Obama İstanbula səfərinin son günü Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin birgə görüşündə də vurğulayıb ki, iki ölkə arasındakı münasibətləri aydınlaşdırmaq üçün Türkiyə rəsmilərinin başladığı cəhdləri yüksək qiymətləndirir. Barack Obama'nın Türkiyədə bir dəfə də olsun erməni genosidi ifadəsini işlətməməsinə bugün Amerikadakı Erməni Milli Komitəsindən sərt reaksiya gəlib. Komitə yaydığı bəyanatda hesab edir ki, Obama erməni genosidinin tanınması üçün əlində olan nadir imkandan faydalanmayıb, bununla da seçki kampaniyası dövründə verdiyi vədə əməl eləməyib.
İlkin Məmmədov. Türkiyə öz yerində, ancaq Azərbaycanda çoxdan deyilən bir fikir də var ki, Qarabağ probleminin həlli heç kimdən yox, Azərbaycanın demokratik olmasından asılıdır. Azərbaycan nə qədər demokratikdir? Bugün daha iki jurnalistə cəza verildi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təzadlar qəzetinin baş redaktoruna bir il həbs cəzası verildi. Qəzetə müsahibə vermiş jurnalist də cəzalandı. Yenə şərəf və ləyaqəti təhqir eləmək ittihamı ilə. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Asif Mərzilini elə məhkəmə zalındaca həbs elədilər. Aprelin 7-sində Yasamal rayon məhkəməsi Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayevin Təzadlar qəzetinin baş redaktoruna qarşı iddiasını haqlı saydı və jurnalistin 1 il azadlıqdan məhrum edilməsi haqda hökm çıxardı. İndi Bayıl təcridxanasında saxlanan Asif Mərzilinin həyat yoldaşı Yasəmən Məmmədli deyir ki, bu həbs qərarı onun üçün gözlənilməz olub. Məhkəmə işinə səbəb təzadlarda dərc olunan müsahibədir. Həmin müsahibədə jurnalist Zümrüd Məmmədli iddia edir ki, onda abuya testdən kənar qəbul, rüşvət və saxta diplom satışı ilə bağlı faktlar var. Yasamal məhkəməsi Zümrüd Məmmədlini də cəzasız qoymayıb. Ona 6 ay şərti cəza kəsilib. Yasəmən Məmmədlinin sözlərinə görə abuya testdən kənar qəbulla bağlı TQDK-nın sədri Məlikə Abbaszadənin də çıxışları olub. Ancaq hansısa səbəbdən abu bu məsələdə təzadları hədəf seçib. Tərəflərin öncədən barışıq haqda belə demək mümkünsə gentleman sazişinə baxmayaraq.
Çoxlu mətbuatlarda dərc olunan məqalələr olub. Sadəcə olaraq Elşad Abdullayev yalnız Təzadlar qəzetinin yaxasından yapışdı. Əvvəldəndən bilinmədi. Nəyəsə elə bir qısaqçılıq zəmini oldu. Aldadıldıq. Mən sadəcə onu deyim ki, aldadıldıq. Barışıq adı ilə biz aldadıldıq. Hətta vəkil belə tutmadıq son dəqiqələrdən inandırdılar bizi ki, burada heç bir şey yoxdur.
Mediada Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti ilə bağlı indiyə qədər qalmaqallı xəbərlər yayılıb. Öncə universitetin testdən kənar qəbul etdiyi tələbələrin statusu ilə bağlı problem yarananda, tələbələrin acılıq aksiyası ilə bağlı məsələ uzun müddət qəzet manşetlərindən düşmədi. Mətbuatda özəl universitetlərdən dövlətin ali məktəblərinə transfer vasitəsilə test sisteminin aldadılması, ABU-nun dövlət büdcəsinə böyük məbləğdə vergi borcunun olması haqqında da xəbərlər yayılıb. Mətbuat Beynəlxalq Universitetinin rektorunun vergi ilə bağlı qalmaqallara görə hətta Azərbaycandan getməsi və yalnız yüksək dairələrlə anlaşma əldə ediləndən sonra Azərbaycana qayıtmasını da yazırdı. Bir müddət öncə isə ABU-nun ünvanına sərt tənqidi elə Təhsil Nazirliyinin özü ünvanlamışdı. Media hüququ üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli isə hesab edir ki, bu tip xəbərlərin mətbuatda yer alması və sonradan məhkəmə araşdırılmasının predmetinə çevrilməsinin səbəbi jurnalistlərin ilkin qaynaqlara əlinin çatmamasıdır. Ekspert deyir ki, monitorinqlər göstərir ki, jurnalistlər rəsmi qurumlara göndərdiyi 200 sorğunun yalnız 7%-nə cavab ala bilir. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin nə məhkəmə prosesi, nə də mətbuatda haqlarında yazılanlarla bağlı mövqeyini əldə etmək mümkün olmadı. Məhkəmədə iddiaçı tərəf kimi çıxış edən rektor Elşad Abdullayev mobil telefonuna cavab vermədi. Universitetin başqa işçiləri isə baş verənlərə hər hansı münasibət bildirməkdən qəti şəkildə imtina elədilər. Ələsgər Məmmədli deyir ki, həqiqətin üzə çıxarılması bir yana, ölkədə jurnalistlərin yazdıqlarına görə hələ də həbsə atılması durumun son dərəcə ağır olduğunu göstərir. Xüsusilə də beynəlxalq qurumların Azərbaycan iqtidarından söz azadlığının təmin edilməsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməsini tələb etdiyi bir zamanda.
Ciddi bir problem yaradır. Eyni zamanda bir məsələnin də aktuallığını gündəmə gətirir ki, bu diffamasiya qanunvericiliyinin cinayət maddəsindən çıxarılma məsələsi Azərbaycanda çox aktual olmalıdır. Çünki Azərbaycanda jurnalistlər çox aktiv şəkildə həbs olunur və həbsxanalara göndərilir. Bu şəxsləri məhkəməyə cəlb edən ya məmurlar, ya onlara yaxın olan kampaniyalar, ya da ki, hökumət nümayəndələri, jurnalistin birbaşa azadlığının məhdudlaşdırılması ciddi şəkildə hesab edirəm ki, demokratik dəyərlərə ziddir.
Ələsgər Məmmədlinin fikrincə, bütün hallarda ictimai fiqurlar haqlarında yazılanlara dözümlü yanaşmalı və jurnalistlərə təhrif hesab etdikləri faktların əslini göstərməlidir. Azərbaycanda indi 4 jurnalist həbsdədir. Asif Mərzili 5-cidir.
Aygün Muradxanlı, maraqlıdır ki, Avropa Şurasının məruzəçiləri bugün Azərbaycana gəlirlər ki, Azərbaycandan yeni hesabat hazırlasınlar. Elə bugün də Azərbaycanda daha iki jurnalistə məhkəmə hökm oxuyur.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azərbaycan-Avropa Şurası qarşısında götürdüyü 21 öhdəliyə necə əməl edir? Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri 4 günlük Azərbaycana gəlirlər. Sonda gedib hesabat hazırlayacaqlar. Bundan əvvəlki hesabat 2 il əvvəl hazırlanmışdı. Babək Bəkir onu araşdırır ki, bu 2 ildə nə dəyişib?
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmmər üzvləri Andrea Serkil və Yevgeniya Yufkova bu dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasına da səfər edəcəklər. Son illər Naxçıvan bir növ gözdən könüldən uzaq qalmışdı. Andrea Serkilin özü yerli mətbuata müsahibəsində biz istəyirik ki, səhvimizi düzəldək deyib. Naxçıvandakı Asayli Hüquq Müdafiə Təşkilatları isə indidən səbirsizliklə Andrea Serkil və Yevgeniya Yufkovanın yolunu gözləməkdədirlər. Demokratiya və QHT-lərin Resurs İnkişaf Mərkəzinin əməkdaşı İlman Abbasov deyir ki, onlar həm məruzəçilərlə görüşdə həm Naxçıvanda insan hüquqlarının vəziyyətini, həm də son seçkiləri müzakirə etmək niyyətindədirlər. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, artıq Bakıdan Naxçıvana gələn jurnalistlərə heç bir fəaliyyət imkanı yaradılmır. Muxtar Respublikada baş verən özbaşınalıqlarla bağlı sadə vətəndaşlar əgər ölkə rəhbərliyinə şikayətlər yazırsa, həmin şəxsin özü 1001 təzyiq və işgəncələrə məruz qalır.
1007 gəncə qarşı polis başlığı olmuşdu və həmin gənclərin valideynləri prezidentə şikayət ərizəsi yazmışdılar. Şikayət ərizəsi əsasında həmin valideynlər incidilmişdi. Valideynlərdən biri 72 yaşlı İsmail Hüseynov ruhi xəstəliklər dispanserində polis tərəfindən yatırılmışdı. Bundan sonra onu araşdırmağa gedən jurnalistlər sədərəkdə orada yerli məmurlar tərəfindən təzyiqə məruz qalmışdılar.
Həm məruzəçilərin bu səfəri Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilmə vəziyyətinə dair hazırlayacaqları hesabat ərəfəsində bir növ vəziyyətlə tanışlıq xarakteri daşıyır. Onlar səfər çərçivəsində prezident aparatının rəsmiləri, ədliyyə naziri, baş prokuror, daxili və xarici işlər nazirləri ilə görüşməlidirlər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, öhdəliklərdən yalnız dördü tam, onu isə qismən yerinə yetirilib. Hüquq müdafiəçisi yerinə yetirilən öhdəliklər sırasına əsasən qanunvericiliyə aid məsələlərə aid edir. Leyla Yunusun fikrincə qalan 7 öhdəlik isə hələ də yerinə yetirilməyib.
Siyasi dustaqlar məsələsi, işgəncələr yenə də baş alıb gedir. Məhkəmə sistemin qurulması, söz
azadlığı ilə əlaqədar öhdəliklər. Leyla Yunus deyir ki, yerinə yetirilməyən vacib öhdəliklərdən biri də azad və ədalətli seçkilərin kesilməsi məsələsidir. Yeri gəlmişkən Andrey Serkel səfər ərəfəsində verdiyi müsahibələrdə bildirib ki, onlar müzakirələrdə referendum və prezident seçkisini də diqqətdə saxlayacaqlar. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Aynur Cəmalqızı isə deyir ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri ölkədəki vəziyyəti süni şəkildə qara boyalarla təqdim etməyə çalışırlar. Millət vəkilinin sözlərinə görə üstəlik həm məruzəçilər də regionda baş verən proseslərə ikili standartlardan yanaşırlar.
Bu proses davam eləyir. Biz Avropa Şurasına üzv olarkən götürdüyümüz öhdəlikləri belə deyək, yerinə yetirməyə çalışırıq və bu yöndə böyük işlər gedir.
Ancaq Azərbaycana gələn həm məruzəçiləri burada heç də xoş xəbərlər gözləmir. Aprelin 7-sində Yasamal rayon məhkəməsi Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asim Mərzilini bir il azadlıqdan məhrum edib. Elə məhkəmə zalında həbs edilən baş redaktora qarşı Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayev şərəf və ləyaqətinin təqdir edilməsi ilə bağlı iddia qaldırmışdı. Asim Mərzili ilə Azərbaycanda həbs edilən jurnalistlərin sayı artıq 5-ə çatır.
Babək Bəkir, Azərbaycanda söz azadlığının, qanunun aliliyinin vəziyyətinə başqa misal Mirzə Sakitin son vaxtlar başına gələnlərdir. Amnistiya düşən jurnalisti niyə buraxmırlar? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı Sakit Zahidov martın 17-sində Milli Məclisin qəbul etdiyi amnistiyaya düşsə də azadlığa çıxa bilmir. Ailə üzvləri hər gün onun saxlandığı 10 saylı cəza çəkmi yerinin qarşısına yığışsalar da jurnalist evə qayıdırlar. Aprelin 6-sında isə jurnalist evinə zəng eləyib deyib ki, bəs bu dəfə dəqiq də həbsxana rəhbərliyi saat 11-də azadlığa çıxacağımı deyib. Yenə ailə üzvləri və jurnalistlər həbsxananın qarşısında gözləsələr də jurnalist çıxmadı. Həbsxanadan dedilər ki, günortanı gözləyin, günortası dedilər ki, axşam saat 6-ya qədər çıxacaq. Saat 6 sonrasa cəza çəkmə yerinin qeydiyyat şöbəsinin müdiri Sənə Məmmədov dedi ki, jurnalistin azadlığa çıxması sabaha qaldı. Bugün də eyni vəziyyət təkrar olunub. Səhərdən yenə vədlər verilsə də jurnalist azadlığa çıxmadı. Sakit Zahidovun həyat yoldaşı Rəna Zahidova deyir ki, indi onlara bu yolla əziyyət verirlər.
Görürsüz, gözləyirik, hələ bir xəbər yoxdur. Mən bilmirəm bunu necə adlandırmaq olar, nə demək olar. Bizi bu yolla mı incitmək istəyirlər? Bu hakimiyyətdən elə bunu da gözləyirdik. Bu qədər haqsızlıq, bu qədər miyəsizdir bu ölkə. Baxsınlar desinlər ki, biz bu adamı bıraxmırıq. 2023 kalendar vaxtı çatanda bıraxacağıq. Sər-sər mən uşaqlarımın sevincini atalarını zəngindən sonra görsəydiniz, bilmirdi ki, uşaqlar sevincindən neynəsin ki, atamız gəlir. Belə bir halda evə qayıdıb o uşaqlarla danışmaq var. Yenə deyirəm, mən bunların nə amnistiyasını istəyirəm, nə humanistiyasını istəyirəm, nə də heç nəyini.
Cəza çəkmə yerinin rəisi Fikrət İsmayılov isə bildirib ki, amnistiya ilə bağlı bütün sənədləri, o cümlədən Sakit Zahidovun sənədlərini Bakı Şəhər Prokurorluğuna göndəriblər. Hələlik cavab yoxdur. Cavabın yubanmasına gəldikdə isə rəis deyir ki, amnistiyaya düşən məhbusların sənədini yalnız bir nəfər, Bakı Şəhər Prokuroru imzalayır. Buna görə də məhbusların buraxılması yubanır. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri İlçin Sultanov isə dedi ki, bu məsələni ancaq sabah dəqiqləşdirə bilərlər. Hüquqşünas Adil İsmayılov deyir ki, amnistiya tətbiq olunan şəxs haqqında qərar prokurorluqda təsdiq olunmalıdır. O bundan sonra buraxıla bilər.
Onun buraxılması üçün mütləq qərar olmalıdır. Belə deyir ki, sabahları dedi ki, sən çıxırsan, sən çıxmırsan. Yəni qərar olmalıdır, qərar da yazılmalıdır, tarix olmalıdır qərar, amma o qərar olandan sonra o qərar artıq dərhal icra olunmalıdır.
Pintensiya Xidmət İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadulov isə deyir ki, jurnalistin azadlığa çıxacağı günü dəqiq bilmir.
Qayda elədir ki, amnistiyanın tətbiqi barəsində müvafiq qərar olur. O qərar da həm gəlib çıxmaq məsələsini, yəni pentensiya xidmət tərəfindən, eyni zamanda da prokurorluq tərəfindən bu birgə qəbul olunmuş bir qərar. Qərarı da prokuror orqanları, onlar o şəxsi işləri nəzərdən keçirəndən sonra həmin amnistiya haqqında qərar tətbiq olunur. Məhkum Sakit Zahidov. Onu da buraxacaq Allahın köməkliyi ilə bu yaxınlar. Və heç bir problem yoxdur. Kimin barəsində amnistiya haqqında qərarın vərəqi qəbul olunub, həmin məhkumlara elan edilir ki, hazırlaşın, 1 saatdan sonra, 2 saatdan sonra siz gedirsiniz.
Cəza çəkmə yerinin qeydiyyat şöbəsinin müdiri Sənan Məmmədov deyib ki, bu gün azadlığa çıxacaq şəxslər arasında Sakit Zahidovun adı yoxdur. Hüquqşünas Osman Kazımov jurnalistin azadlığa çıxmasının yubadılması Masla bağlı deyir ki, bu qərəzdə amnistiyə düşən məhbusun buraxılması mümkün qədər tez olmalıdır.
Qərəzli münasibətlidir. Niyə də saxlamalıdırlar? Dövlət bağışlayıb da bunu. Amnistiya haqqında göstərilməyib ki, bir gün qalanı birinci növbədə buraxırlar, iki gün qalanı ikinci növbədə buraxırlar. İnsanların hamısı dərhal azadlığa buraxılmalıdır.
Mirzə Sakit narkotika saxlamaqda ittiham olunaraq 3 il cəza alıb. Onun cəzasının bitməsinə 3 aydan az vaxt qalıb. Beynəlxalq təşkilatlar və jurnalist özü həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir.
Kəbiran Dilavərli, kontekst proqramımızın sonunda iqtisadiyyatdan bir məlumat. Təxminən bir aydır ki, Gəncə Alüminium Zavodunda istehsal yarba-yara azalıb. İndi isə zavod öz işçilərindən təxminən 700 nəfərini məcburi məzuniyyətə göndərir. Gəncədən Gülünür Raqif qızı xəbər verir.
Maaşımız da 3 aydır bundan uşa almırıq heç. İki yeməkxanamız yoxdur.
Ham dayandıracaqlar sizə?
Bəli, bəli.
Nə deyirlər ki?
Nə bilmirəm.
Sonra heç narahatsınız
ki, hamımız çıxmışıq.
Rəsmilərin iqtisadi böhranın Azərbaycandan yan keçməsini iddia etməsinə baxmayaraq, hətta iri istehsal müəssisələrində müşahidə olunanlar bunun əksin olduğunu göstərir. Belə ki, Azəralminum Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin Gəncə Gil Torpaq istehsalat sahəsinin işçiləri 2 aydır ki, əmək haqlarını ala bilmirlər. 700-ə yaxın işçi isə apreldən öz hesabına məzuniyyətə göndərilir.
4 ay da almır xala nə adı? Fevral, mart, indi apreldir, almamışıq xala. Deyirlər verəcək, indi verəcəklər, verməyəcəklər, bilmirik. Sülərin yasını çıxardılar. Burada avtobuslar az günü qalır. Burada 7000 fəhlə işləyirdi. İndi cəmi bir 3000 deyirdilər, var ondan da 1500 qalır, 1500-də yasını da tökülür çölədə.
Ala bilmirlər də maaş, vermirlər. Milli Məclisdə belə bir qərar veriblər ki, öz hesabına buraxmaq olmaz. Oradakı buraxır cəmaatı hamısı ailədə bir nəfərin 3 nəfər evladı var. Gör neçə nəfər işsiz qalır. Narahat olmaya bilərik heç ki, mal satılmayanda bu böhran olmalıdır. Ora yazılıbdır, susub, bilmirəm, 700 nəfərdir, 690 nəfər hələ bir söz deyil. Ümumiyyətlə elə paçdı, xalasda işləyir də.
Müəssisənin yeməkxanası da fəaliyyətini dayandırıb. İşçilər həmçinin müəssisənin tam bağlanmasından, özlərinin işsiz qalmasından da çox narahatdılar. Hazırda işçilərin verdiyi məlumata görə müəssisədə 4000-dən çox adam fəaliyyət göstərir ki, onların da əksəriyyəti qərb bölgəsinin sakinləridir. Texniki xidmət və təmir departamentinin işçisi Əntiqə Həsənova.
Rəhbərlik heç nə deyir ki, işləyəcəyik. Yəni maliyyə böhranıdır. Onunla əlaqədar olaraq işləyəcəyik. Ha vaxtı işləyəcəyik. Yəni bu hal bir dəfə də olubdu. 2 ayda almırıq, ancaq aldığımız məlumata görə bu həftənin axırı alacaq. Çətinlik bəsinə bu yaradır da, çünki maaş yoxdur, narahatlıq ola bilsin ki, zavod dayanlar, pis vəziyyətə düşərik.
Siz də burada işləyirsiniz? Siyahı vurulsun, sizin də adınız var burada siyahıda.
Yox, mən elə işdə işləyirəm, mən lazımlı adamam, elə kranda işləyirəm. Kran lazımdır, remont gedir, mən lazımam.
Gil Torpaq İstehsalat Birliyinin Sumqayıtda yerləşən baş ofisinin inzibati
Siyasi Əlaqələr Departamentinin nümayəndəsi və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəisi İlkin Rəhimov məhsə ilə bağlı məlumat vermək istəmədiyini dedi.
Bu haqda bizə heç bir məlumat verilmir. Sadəcə olaraq biz dövlət əmlakı olduğumuz üçün Əmlak Komitəsinə müraciət edə bilərik.
Gəncə Gül Torpaq İstehsalat Birliyinin binasının qarşısındakı lövhədə məlumat vərəqləri vurulub.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.